Bylo nebylo, jednou jedno nakladatelství bylo nebylo. Taková slovní hříčka se na začátek dnešní vizitky sice nabízí, ale moc daleko bychom se s ní nedostali, protože bylo nebylo je současnost a doufáme, že do budoucna vydrží, protože kdyby bylo nebylo nebylo, chyběl by mezi českými knížkami kus krásy. Chybělo by vzácné ovoce čok, které je strašně zdravé a přitom chutná a vypadá jako 10-kilová čokoláda. Chyběl by Máchův máj, odkrajovaný na váhu, nebo knížka z bláta, podle které si z hlíny a vody na sluníčku upečete dort a la John Cage. Ale bylo nebylo prostě vzniknout muselo, protože zakladatelka tohoto nakladatelství pochopila už během studií, že je nezaměstnatelná, protože chce dělat věci úplně svobodně a po svém. Anna Pleštilová, majitelka, editorka a nakonec i všestranná zaměstnankyně nakladatelství bylo nebylo, je naším dnešním hostem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Není to ten nejhorší zaměstnatelství, necký poměr být ve vlastní firmě. Jak jste na tom s přesčasy se zaměstnaneckými benefity?
Jak se to vezme? Já ty přesčasy nepočítám a to je asi dobře. A na druhou stranu musím říct, že je to pro mě nejkrásnější práce a obávám se, že nikdo jiný by mi ji nedal, že ta svoboda je pro mě cennější.
U vašeho jména je na webu nakladatelství bylo nebylo tato pracovní náplň. Starám se o ediční plán, tisk, vazbu, distribuci, podílím se na grafické úpravě a sazbě knih a jsem si nejsvobodnějším autorem. Tak to je docela náplň, jak si naplněná. Někde se o vás psalo, že jste grafička velejemná, což platí určitě o vašich křehkých kresbách a textech. Ale jako člověk musíte být asi dost odolná a vytrvalá, protože nakladatelství bylo nebylo rozhodně není nějaký příležitostný projekt. První ocenění v soutěži o nejkrásnější knížku České republiky k vám zamířilo v roce 2007. To už je víc než 10 let. A vzniklo asi proto, že jste si chtěla vydat svoji knížku. Je to tak?
Tak ona to nebyla zdaleka první knížka, kterou jsem dělala a vlastně byla to první knížka, která vyšla v nějakém trošičku větším nákladu, protože já jsem po škole se rozhodla, že ty knížky prostě chci zkusit dělat dál a jako jediná možnost se mi dálo vstoupit na ten širší trh, protože jsem nechtěla oslovovat jenom sběratele, kterých je maličko a konec konců já sama bych si nemohla dovolit koupit až tak drahou knížku, takže jsem chtěla, aby ta knížka byla dostupná. Já jsem ani nečekala, že se mi podaří vydat ještě někdy nějakou další knihu, ale chtěla jsem to prostě zkusit, abych potom se nemrzela celý život, že jsem něco mohla udělat a neudělala jsem to.
Že to nebylo. Hezký název, bylo, nebylo.
Tak já si myslím, že ono to sice na první pohled možná působí až pohádkově, ale pro mě to tak trošičku připomíná i toho Shakespeara být či nebýt. A konec konců to té realitě není moc daleko. Ta naše existence je velmi křehká.
Od té doby, od toho roku 2007, nebo když jste začínala, přibyla každý rok nějaká cena pro vaše nakladatelství. V knihkupectví, které máte na vaší webové stránce, je aktuálně už 36 titulů, ale v rubrice O nás je štáb pouze dvoučlenný. Anna Pleštilová, Helena Černohorská. Takže nejste žádný velký nakladatelský dům.
Tak já myslím, že my jsme ještě menší, než si lidé občas myslí. Já jsem naopak velice ráda za to, že ten štáb je v tuto chvíli dvoučlenný, protože to je pro mě pořád ještě svým způsobem novinka. Nepřestala jsem z toho mít velkou radost, protože...
Protože předtím byl jednočlenný.
Ano. Byť tedy samozřejmě už delší dobu spolupracuji s dalšími autory, tak do loňského léta jsem měla veškerou redakci a veškerou zodpovědnost a skutečně všechny ty funkce, které jste vyjmenovala, jsem plnila hlavně já, což někdy je krásné a radostné a někdy to samozřejmě jsou i profese, které mi tak docela nešly a potom to podle toho vypadá, takže teďka jsem skutečně moc ráda, že obrovskou pomoc a obrovský část, vlastně polovinu skutečně nakladatelství vede teďka Helena Černohorská se mnou, která je v mnoha ohledech mnohem šikovnější a myslím, že se výborně doplňujeme, takže je to pro mě mnohem jako i klidnější.
A je to taky autorka?
Samozřejmě.
A vydala teď nějakou novou knížku, vydali jste?
Ona ta knížka není úplně nová, my jsme ji vydali už před 2 lety. Je to její debut O trůném konci Marie Večeřové a korunního prince Rudolfa. A já jsem z toho měla tehdy velikou radost, protože je to vlastně první rozsáhlejší literární text, který se u nás objevil. A já bych byla ráda, kdyby těch textů bylo do budoucna víc, kdyby té literatury se k nám dostalo víc. A ona za tu knihu byla nominovaná na Ortenovu cenu, což mě velice těší, protože myslím, že si to ta kniha zaslouží.
A kdybyste jí, milí posluchači, chtěli vidět tedy tu knihu, tak všechny jsou na webu nakladatelství Bylo nebylo a adresa je bylonebylo.com. A já řeknu ještě adresu, na kterou nám můžete psát naší hostce a Anně Pleštilové dotazy. Je to vizitka@rozhlas.cz. Můžete se zapojit do našeho rozhovoru. Je třeba říci, že vydáváte knížky autorské, ale přece každá knížka má svého autora. Ty z vašeho nakladatelství jsou autorštější nebo čím jsou jiné než třeba, nevím, Haškův Švejk ilustrovaný Josefem Ladou?
Víte, autorská kniha to je takové téma, na které bychom mohli se bavit docela dlouho. Já na to téma shodou okolností dokončím doktorskou práci na Vysoké škole umělecko-průmyslové a ten pojem tak, jak já s ním pracuji, je většinou poměrně specifický, kdy ta kniha skutečně vzniká v rukou buď jednoho autora, umělce, ale nejde o... Je to vlastně součást volného umění, kdy nejde o literární text, který je ilustrovaný grafikem, ilustrátorem, ale jde o komplexní práci, kdy se doplňují navzájem ty jednotlivé složky, ať už text, obraz, třeba i právě vazba.
Říkala jste, že na to téma píšete práci. Kým to začalo u nás? Kdybychom se podívali do historie, autorská kniha třeba nevím, Ondřej Sekora, Ferda Mravenec, nebo Josef Lada z mého života, nebo ta říkala, nebo nevím, Jan Amos Komenský.
Víte, tohle to je velice křehká půda, protože tady se ani teoretici neshodují, takže já nepochybně neuspokojím svoji odpovědi všechny. Nicméně já mám na to poměrně, řekněme, vyhraněný pohled, protože moje definice se odkazuje na Američany, kteří autorskou knihu datují od, řekněme, poloviny 20. století až, kdy se pod vlivem konceptuálního umění možná a kdy vlastně se s tou knihou začíná pracovat jinak. Objevuje se tady práce s nějakou časoprostorovou sekvencí, kdy vlastně kniha je vnímána jako určitý sled stran, kdy můžete ne z jedné stránky, ale teprve při prolistování celého, toho celku můžete získat nějaký dojem a nějaké sdělení, což je asi v tomhle případě podstatné. Proto taky se ta kniha začíná skutečně řadit do volného umění. A určitě těch autorů u nás je celá řada, ale spíše bych třeba potom u těch skutečně autorských knih, tak jak je vnímám já, jmenovala Miloše Šejna nebo Vlado Doležala. To je už úplně volné pole.
Na autorských knihách, které vydáváte, je často velký podíl ruční práce, takové, při které opravdu někdo musí ten výtisk vzít ještě do ruky a třeba dozlatit nebo ručně sešít. Přitom ta cena knížek vůbec není závratná. Jak toho docilujete?
Těžko.
Drahé ruční práce.
Těžko. Víte, drahá ruční práce, ano. A na druhou stranu to máte tak. My si často nemůžeme dovolit tu práci strojovou a naše vlastní ruce, přesně je tedy většinou moje, tam se ten čas člověk kolikrát si říká, ne, příště už to tak neudělám, ale potom, když vidíte ten rozdíl v tom zpracování, když vidíte, že ten autor vám dává do rukou nějakou svoje dílo, které je šité ručně a má to význam, má to určitý půvab, kouzlo a vy máte rozhodnout, jestli se to pošle do sponkovačky ve fabrice, kde to udělají dobře, ale prostě to změní úplně dojem z toho celku, právě ten celek je tady pro mě důležitý, tak tehdy já většinou nakonec znovu udělám tu stejnou, nevím, jestli chybu, ale nebo naopak možná dobré rozhodnutí, kdy se pokouším najít cestu, jak zachovat to původní řešení a dojít co nejblíž tomu původnímu dojmu. A to tu ruční práci často vyžaduje.
Takže po nocích šijete pytlíčky, do kterých se potom vkládají sebrané spisy Kateřiny Černé.
Někdy ano, a někdy to dokonce šijí i ty autoři, oni to mají podobně.
Začínala jste v Bylo nebylo vydávat svoje knížky, teď už máte na webové stránce celkem 9 autorů, 8 žen a jediného muže, ovšem muže velmi neobyčejného, a to Johna Cage. A ten je tu s námi dnes přítomný, tedy zatím svou hudbou, ale bude i svojí knížkou, o které budeme za chvíli mluvit. My jsme začali interludiem z Cageových 16 tanců v nahrávce Ensemble Modern. Teď už je v přehrávači jiné album, Cageovy sonáty a interludia pro preparovaný klavír. To je takový klavír, do jehož strun se vkládají různé předměty, kamínky, kartony, matice, takže ten klavír potom zní jako bicí nástroj. Na koncertním Steinwayi v Rudolfínu by to asi nedovolili, ale Cage se tímto používáním klavíru proslavil stejně jako svojí tichou skladbou 433. Sonáty, které dnes ve vizitce uslyšíme, nahrál Herbert Henk. Thank you. Ve vltavské vizitce je dnes Anna Pleštilová, grafička, editorka, provozovatelka a majitelka nakladatelství Bylo nebylo, které vydává autorské knížky píšícím výtvarnicím a výtvarníkům a boduje tím pravidelně v soutěžích nejkrásnějších knížek. Do rozhovoru můžete vstoupit na mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Teď jsme slyšeli jednu ze sonát pro preparovaný klavír od Johna Cage. On je zároveň, Aničko, vaším nejnovějším přírůstkem na seznamu vydaných knih. O Cageovi se tvrdí, že nikdo jiný neměl tak hluboký vliv na současné hudební myšlení jako on, že navrhl techniky a postupy, které i mnohým jiným umělcům, nehudebníkům pomohly najít jejich vlastní cestu. U nás vyšla Cageova kniha Silence. Asi za rok se připravují k vydání jeho dopisy, nebo už se připravují, mají vyjít za rok. A najednou z čista jasna se tu zjevila knížka z bláta, o které nevěděli ani někteří zdejší muzikologové, kteří se Cageem zabývají a kterých jsem se ptala, protože to asi není žádné hudebně vědné pojednání, ale takový bibelot, žert, něco pro radost. Jak jste na knížku z bláta přišla vy?
To už je docela dlouho, je to vlastně docela dávný příběh, kdy je to zásluha Jana Rouse, který mě učil na UMPRUM a který mi posléze se stal vlastně konzultantem právě disertační práce a on v určitou chvíli nazřel, že se víc a víc zabývám a věnuji poezii a i experimentální poezii a v určitý okamžik mi začal půjčovat knížky a čas od času tak nenápadně přinesl něco, co by se mi mohlo líbit. A já jsem se touto cestou seznámila nejenom s Cageem, ale i s řadou dalších autorů a když mi donesl knihy Cage, tak mu svítily oči a já, byť jsem někdy líná, nemám zdaleka tak velký přehled a tak velké vzdělání, tak na pana Rouse velice dám, takže jsem od těch knih se poté dostala vlastně k hledání další jeho práce, protože skutečně mi tenhle ten jeho jazyk, kdy on skutečně používá prostředky jak výtvarné, tak literární, tak hudební a vše se navzájem doplňuje. On jedním doplňuje druhé, tak mně to bylo nesmírně blízké a byť jsem k tomu přišla možná právě ze toho světa výtvarného, přesto literární a skončila jsem u té hudby, což je možná skoro jakoby netypické, tak vlastně jednoho dne mi přišla pod ruku právě i tato drobná knížka a to zcela náhodou a od té doby byla uložená v šuplíku jako takový sen o tom, co bychom jednou mohli vydat a ležela tam několik let až do okamžiku, kdy z toho šuplíku vyndala Helena Černohorská, za což jsem jí velmi vděčná, protože nebýt Heleny, tak by knížka rozhodně nevyšla. Ono získat autorská práva na Johna Cage není úplně snadné a konec konců někdy není ani snadné uhnat mě, abych tu knížku skutečně připravila výtvarně, udělala tu výtvarnou redakci a za to jí děkuju.
Knížka z bláta je taková neobvyklá kuchařka pro děti, ale taky vzpomínka na dětské patlání s hlínou a kus snění do kapsy. To je první informace, kterou se dočteme na předsádce. Předpokládám, že je to vaše věta jako vydavatelky české verze téhle knihy. Tak zkuste ji ještě nějak podrobněji popsat.
Já myslím, že tato věta je přímo od překladatele Daniela Soukupa, který nám ji poslal, nabídl a nám se tak líbila, že Helena vlastně souhlasila s tím, že ji tam použijeme. Daniel Soukup přeložil teda i veškerý text v knížce a já myslím, že to udělal skvěle.
Jsou tam takové pokyny. Míchej hlínu a vodu, až ti zůstane tam, kam ji dáš a nezmizí pryč, jako to dělá voda, ve které žádná hlína není. Pleskni ji na noviny, vytvaruj, jak chceš. Peč na sluníčku někde venku, kam nic nekape. Podle takových pokynů může tedy vzniknout koláč z hlíny, ale myslím, že hudebník by to klidně mohl přečíst jako grafickou partituru a zahrát jako skladbu. Ostatně jsou tam ty zvuky, to plesknutí a to kapání. Ty texty jsou vlastně v jednotě s principy Cageovy tvorby, třeba k té otevřenosti ke všemu, co během díla vznikne, všechno, co se stane. přijímutí toho výsledku na základě různých nahodilých okolností, které se vyskytnou. To tam také je, že když dort praskne, tak nalej do praskliny trochu vody a zase ho slep. Máš nějaký jiný dort a je to taky dobře. Také třeba napodobování přírody asi, které Cage měl jako jeden ze svých principů svého pohledu na umění. Víme, ze jakých okolností vzniklo společné dílo Johna Cage a Louis Long?
Oni
to jsou tedy ti dva autoři.
Ano. Louis Longová byla textilní návrhářkou a byli přátelé s Johnem Cagem a já myslím, alespoň pokud co my o knížce víme, tak to prý byla v podstatě náhoda, kdy oni po společné večeři a vaření, protože John Cage rád vařil, tak začali vymýšlet takovýhle příběh nebo takovouhle knížku, v podstatě takovýhle žert, a to už v polovině 20. století, v druhé polovině 50. let. Tehdy vznikla první verze knížky, skica, maketa, a poté řadu let ji nechali zapomenutou, uložili do šuplíku a teprve v 80. letech vznikla serigrafická podoba knihy v malém nákladu, která tedy vyšla, ale to byla v podstatě bibliofilie. A s fotografiemi této bibliofilie jsem se setkala právě s čirou náhodou na internetových stránkách. Ona samozřejmě není nikde k dostání. A ty nějakým způsobem byly také uloženy v mé paměti. A i v Americe vyšla poprvé ve velkém nákladu knížka z bláta teprve letos. Mm-hmm. Přesně, pardon, loni, v roce 2017.
Takže jsme možná první, kdo převzal a přeložil.
Jsme druzí, protože Italové to stihli, myslím, že už na jaře, v minulém roce.
Ví se něco o tom, kdo měl z těch dvou autorů jaký autorský podíl na té knížce? My jsme tedy texty identifikovali jako texty Johna Cage,
ano, ano.
A obrázky?
Ano, a obrázky by měly být z rukou Louis Longové, ale já bych se nedívala, kdyby tam šlo opravdu o spolupráci. Já myslím, že tak tomu u těch autorských knih bývá a tohle to určitě je autorská kniha.
Pokyny jsou psané tiskacím písmem. Čí rukou v originále?
Původně to byl právě John Cage a musím říct, že tohle to byla pro mě velmi... Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, zda si mám troufnout, mohu, jestli mám právo přepsat rukopis Johna Cage. Já jsem tedy v prvním okamžiku o tom až tak vážně nepřemýšlela. Já jsem měla pocit, že ta knížka prostě je krásná, je velice vtipná, je to taková hříčka a že on sám to psal, naškrábal úplně obyčejně a že je třeba, abychom to přepsali, aby jí zůstala ta lehkost, aby se z ní nestala faksimile. Ale posléze jsem se setkala i s pohledem naprosto odlišným, kdy se na mě mý kolegové nebo přátelé, grafici dívali skutečně velmi, velmi zlověstně s tím, že páchám v podstatě zločin, když chci přepsat rukopis takového autora. A já ten jejich pohled naprosto chápu. A dlouho jsem o tom přemýšlela a právě první, s kým jsem se radila, byl Jan Rose. Nicméně došla jsem k závěru, že sám John Cage by to snad pochopil a že pakliže nebudu napodobovat jeho rukopis a nebudu se pokoušet stát jim, takže to bude tomu originálu blíž.
Když jste říkala, naškrábal to docela obyčejně, tak jak se vám to podařilo napodobit nebo nenapodobit, jak jste to naškrábala vy, jak se taková věc... Jako stane.
To je velmi těžké, musím říct, protože čím spíš se píše, čím více se snažíte psát obyčejně, jak jste zvyklá, tím je to pro vás těžší. Takže já jsem nejdřív tedy hledala podobný nástroj, abychom se alespoň přiblížili, abychom se trefili do toho prostoru, kam text patří, ale poté jsem se snažila nedívat na jednotlivá písmena Johna Cage a psala jsem pořád dokola to tež. A povětšinou tak okolo druhé hodiny k ránu. ve chvíli, kdy už pozornost byla skutečně velice, velice omezená, tak se mi to začalo dařit. takže ten přepis vznikal ve velmi pozdních nočních hodinách.
A to docela koresponduje s tím, co Kejč někde říká, že dobré nápady se rodí, když děláte něco nudného, že při takové práci se mu do hlavy slétaly nápady jako ptáci, anebo v hlubokém spánku. Kejč byl v New Yorku v kontaktu s výtvarnými umělci, ve velmi úzkém kontaktu s Rothkem, s Rauschenbergem, s Pollockem. Platí dosud, že výtvarníci jeho myšlenky přijímají otevřeněji a ochotněji než hudebníci. Měla jste v tomto směru ze svého tedy výtvarnického prostředí nějaké ohlasy na to, že jste vydala Kejče? Vzbudilo to pozornost?
Já musím říct, že mě velice těší, že nejenom v tom výtvarném prostředí, ale i mezi širokou veřejností je jméno Johna Kejče skutečně pojmem, skutečně i na festivalech knižních, kde já často osobně s knížkama cestuju, tak se řada lidí pozastaví právě nad jménem a podivuje, že takováto knížka je od jejich oblíbeného autora. A jestli tomu tak je, jak říkáte, v tom výtvarném světě, snad budu ráda, jestli máte pravdu, já to těžko dovedu posoudit. Myslím, že je trošičku škoda, že se takovým autorům nevěnuje možná trošičku ještě víc prostoru na těch školách. Na druhou stranu ty jeho kompozice, partitury, ta jeho práce právě s přesahy mezi těmi jednotlivými žánry je krásná a to propojování je cenný.
A my si poslechneme tedy Kejčův vynález Preparovaný klavír a další ze sonát, které pro něj zkomponoval. Herbert Henk zahrál ve vizitce další sonátu pro Preparovaný klavír od Johna Kejče. Naším hostem je Anna Pleštilová z nakladatelství Bylo nebylo. A pokud byste se jí chtěli na něco zeptat, tak k dispozici je mailová adresa vizitka@rozhlas.cz. Mluvíme o Johnu Kejčovi a jeho knížce Z bláta, kterou nakladatelství Bylo nebylo vydalo. Kejč byl velký inspirátor, svoje skladby komponoval způsobem, který posluchači umožní přímo tu kompozici, ten proces kompozice zažít a ne o něm jenom slyšet. A vy jste u knížky Z bláta udělala totéž na workshopech, kde s dětmi vaříte podle Kejčových receptů. Jak ochotně se toho děti účastní a s jakým pochopením se to setkává třeba u maminek?
Já musím říct, že na tyhle ty dílny jsem se těšila ještě v době, kdy knížka ještě nebyla na světě, protože to bylo to první, co člověka tak nějak napadlo, že já s těmi dětmi pracuju leta, učila jsem trošku, měla jsem nějaké výtvarné kroužky, v tuto chvíli na ty kroužky už nezbyl čas, a tak aspoň zůstalo udělen. A když vydáte knížku Kuchařku, jak vařit z bláta, tak samozřejmě se úplně nabízí udělat nějaký praktický kurz. A když dostane člověk jako já možnost přijít s kýblem bláta do galerie a udělat tam opravdu pořádnou činu, tak já myslím, že to nemůže děti nebavit. Konec konců dneska zaplať pánbů ve většině menších měst a všichni, kdo mají zahrady, tak asi děti nechají hrát si venku a plácat dorty z bláta a možná takový workshop nepotřebují. Ale pak jsou taky místa, jako je třeba Praha, kde děti vyrůstají v domě a někteří rodiče jsou konec konců i takový relativně opatrný a čistotní a nechtějí, aby jejich děti tak úplně kdekoliv si hrály. A já jsem si říkala, že dneska už se i takovýhle workshop může konec konců hodit, že dneska už na něj nazrál možná čas. A skoro mě překvapuje, že to přijetí je vřelejší, než jsem čekala, protože já jsem čekala jakoby hrůzu v očích rodičů. A kolikrát to je spíš naopak, protože rodiče už také teskní trošku po tom dotknout se něčeho takhle přirozeného. Ona skutečně vlastně je to vlastně krásná hra, je to i pro ty rodiče takový návrat do dětství, takže ty rodiče kolikrát dětem pomáhají. A naopak některé děti v určitém věku se bláta hrozně štítí, což je asi přirozené, ale potom skutečně jako by musí rodič pomalu přemlouvat potomka, aby se nebál, že si ty ručičky umeje.
A tak je to nějak v řádu Cageových úvah, který měl heslo nemít žádné představy o pořádku. Když jste se zabývala tou Cageovou knížkou, zajímalo vás, jak zní jeho hudba? Může to pro vás být nějaké vodítko, jak o tom přemýšlet?
Mně tak trochu přijde, že jeho hudba zní jako jeho kniha. že tam je krásné na tom, že právě ty jednotlivé jazyky nebo jednotlivé aspekty jeho práce se doplňují a jsou jeden blízký tomu druhému a že ta práce já třeba mám i dokonce pocit, že ten jeho schopnost pracovat s tichem v hudbě, to jakým způsobem jej zajímá ten prostor, ta prázdnota, řekněme, která zároveň říká, že je nedosažitelná, tak že se objevuje do určité míry právě i v té výtvarné práci a že se objevuje i třeba v určitém nedovyslovování věcí v těch knížkách, v těch textech, protože to je něco, co je někdy skoro těžší, než všechno říct. Něco neříct. Ten prostor mezi tím. A to je pro mě asi na něm velmi, to je mi na něm velmi blízké.
A já přečtu poslední větu z té knížky. Koláče z bláta jsou na pečení, na koukání a pro radost, ne k jídlu. Tak John Cage uzavřel svoji knížku z bláta. S Anou Pleštilovou si budeme dál povídat o nakladatelství Bylo nebylo, o knížkách, o lidech a také o hudbě v lahvích od okurek. Ale pár minut ještě dáme prostor hudbě Johna Cage. Prosím do režie další sonátu od Johna Cage, kterou zahraje Herbert Henk. Thank you. Dozněl John Cage ve vizitce s Anou Pleštilovou, ve vizitce, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava. Teď pohleďme do spíže léčitele. Jsou tu pečené slunce, kandovaný úsměv, nakládaná láska, zavařený spánek, hudba v lahvi od okurek, sušený vánek, svazek lesa, tucet knížek, vyuzená fantazie, maminčina bábovka, ticho ve skleničkách od přesní dávky, tři konzervy rozhovorů, víno ze zpěvu ptáků, vitamíny dobrých zpráv, čerstvá vůně jara a nasolené šumění moře. Tahle spíš je popsaná a jemnými tahy tuškou nakreslená v knížce Ovoce čok, za kterou Anna Pleštilová, náš dnešní host, dostala cenu ze soutěže Nejkrásnější knížka České republiky a cenu rektora Vysoké školy umělecko-průmyslové. Při prohlédnutí a pročtení téhle knížky jednak člověk pochopí, proč o vás psali jako o velejemné grafičce. A jednak musí myslet na tu debatu, která se kolem soutěže Nejkrásnější knížka roku vedla před 2 lety, kdy v jedné kategorii vyhrál návod k výrobě jaderné pumy v amatérských podmínkách. Tuhletu absurdní knížku s textem staženým z internetu tehdy záměrně podstrčili mezi hodnocené učebnice, tedy tradičně nejméně zastoupenou kategorii, spisovatel Aleš Palán a výtvarníci Kateřina Šedá a Adam Macháček, aby upozornili na problematická kritéria soutěže Nejkrásnější knížka, která posuzuje jen vnější znaky knih a nehledí tolik na jejich obsah. Ale to právě bych řekla, že vyvrací vaše ovoce čok, kde ta krása je uvnitř i vně, čili obsah a forma jsou v jednotě. Je to takový ideál, kterému se asi autorskou knihou, kterou si sama napíšete, ilustrujete, graficky upravíte, můžete přiblížit nebo ho dosáhnout. Je ještě něco víc než ten ideál, něco jiného, proč to děláte, co dává smysl tomu úsilí?
Vy mě uvádíte úplně do rozpaku, takovou chválu. Já nejsem vždycky tak velejemná autorka, ale tohle už je taková starší záležitost. Tahle knížka už něco pamatuje. Ale proč? Proč dělat takové věci? Já myslím, že do značné míry já potřebuju dávat věcem smysl, hledat smysl ve věcech okolo sebe. Když jej nenacházím, tak jsem z toho nešťastná. A asi bych potřebovala psát nebo něco dělat, kreslit i bez toho, aniž by to kdokoliv další četl. Ale pak je určitá možnost vyjadřovat se k věcem, které okolo sebe potkávám, které chci vyřknout, chci říct. A ten výtvarný jazyk je často prostorem podstatně svobodnějším a volnějším, nemusí být tak doslovný, nemusí být tak, řekněme, retorický jako jiné, aspoň pro mě. A umožňuje mi jinou rovinu komunikace s lidmi okolo sebe. A možná, že pro mě je tato někdy snažší než jakákoliv jiná. A tak je to tak napůl. Napůl je to něco, co já bych musela dělat tak jako tak. A napůl je to tak, že když mám možnost tím oslovit ještě někoho dalšího, anebo když mám možnost práci některého jiného autora zprostředkovat, a ta práce má co říct, je v ní nějaké sdělení, tak je pro mě zcela zásadní to udělat. A někdy mám pocit, že ty knížky, které vydáváme, protože skutečně teďka už spolu majitelkou nakladatelství je i Helena Černohorská, to už se změnilo, to už zaplať pámu, nejsem jenom já a tím autorem také už zdaleka nejsem jenom já, bo naopak v poslední době. Tak myslím, že ty knihy často, které vydáváme, tak vydat tak trošku musíme, že si to prostě zasluhují a že jsou potřeba.
Je tenhle ten úhel pohledu, o kterém jste mluvila, je to velký rozdíl oproti běžné praxi ve vaší profesi. Co dělají absolventi ateliéru tvorby písma a typografie s Umprum, když nemají ambici vydávat se jako po svém knížky ve vlastním nakladatelství?
No, já se přiznám, že jsem asi černá ovce, protože já to až tak dalece nesleduju, což je možná do určité míry mi líto. Na druhou stranu já se teďka hodně zabývám literaturou a tím výtvarným uměním a vystudovala jsem ateliér typografie mý kolegové, nebo nadále tam jsem tedy jako doktorant a mý spolužáci se většinou věnují ať už grafickému designu přímo, anebo právě písmu, typografii. A na těch vysokých školách už skutečně v tom oboru většinou zůstávají. Nicméně pochopitelně ta jejich práce se o té mé dost zásadně liší, takže já o ní zase tak hluboký přehled nemám. Já se omlouvám, teďka už nevím, co byla druhá polovina otázky.
Já jsem se ptala, kam byste šla, kdybyste neměla nakladatelství, tak byste šla do nějakého grafického studia? Nebo...
Ne. Já myslím, že tady jste se trefila na tom začátku, kdy jste říkala, že nebo kdy jste mě představovala, takže nejsem úplně snadno zaměstnatelná a proto jsem si založila nakladatelství, to je pravda. Přinejmenším ne v tom svém oboru. Já jsem velice palečatá a nechtěla bych být svým zaměstnavatelem, pokud jde o práci s knížkami, protože já nemyslím, že nejsem schopná dělat kompromisy nebo spolupracovat s někým, ale jsem velice vybíravá na to, s kým budu spolupracovat. A v určitou chvíli mám pocit, že by bylo snažší pro mě jít péci housky, protože tam bych do toho nekybicovala. Tam tomu vůbec nerozumím, takže bych poslouchala, co mám dělat. ale takhle je to pro mě pochopitelně krásné a zároveň velice teďka někdy zodpovědné těžké, protože ta práce, kterou dělám, tak se hodně proměnila. Na začátku jsem skutečně si chtěla zkusit vydat knížku, chtěla jsem zkusit dál dělat to, co mám ráda, ale teďka najednou, což jsem opravdu nedoufala, nečekala, se ty objemy obrovsky zvýšily. Najednou mám možnost oslovovat mnohem širší publikum. Například jsem tady s vámi a to nebyl plán. A já velmi často přemýšlím nad tím, do jaké míry jsem na to připravená a v jaký okamžik bych měla dát prostor někomu dalšímu a čtenáři, lidé, kteří důvěřují mně, že se za mnou vrací a chtějí další knížky, tak do jaké míry budou rádi, nebo bude pro ně cennější, když dám prostor někomu dalšímu. Já si myslím, že tohle je velice důležité poznat a nejsem si jistá, jestli to vždycky dovedu, ale doufám, že zatím nějakou pokoru mám a jsem opravdu ráda, že právě proto teďka můžu spolupracovat lidmi, jako je Helena Černohorská, nebo dát na doporučení Jana Rouse, nebo pracovat s Lucí Rohanovou, která nám dělá redakci textu.
Vaše nakladatelství má celkem 7 cen za nejkrásnější knihy České republiky, první nebo druhá místa. A jedno taky za knížku, která má na obalu uvedené označení trvanlivý výrobek. A toto složení, papír, tiskařská černí, disperzní lepidlo, gáza, poezie, cena 78 korun za 100 gramů, prodává se na váhu, přičemž je třeba mít na zřeteli, že při hmotnosti menší než 40 gramů není možné zaručit, že báseň bude celá. Já jedno vydání mám, začíná na straně 19. Ledvaže však modré temnohor brunátné slunce rudě zasvětnulo a je do strany 49 a pak znovu od začátku až do strany 34. Tak možná, nevím, jestli posluchači poznali, o jaký text se jedná. Je to Máj Karla Hynka Máchy, který odkrajujete z nekonečného špalíku a balíte do papíru, který se nepromastí a zalepujete samolepkou s fixem ručně napsanou cenou. Je to originální nápad, nad kterým se usmějeme, Ale jenom kvůli pobavení a hříčce jste máj na váhu neudělala.
Ani v nejmenším. Takhle to dopadlo s tou velejemnou autorkou. Já myslím, že to je strašná věc. To rozhodně není žádná veselá knížka. Rozkrojit Máchu vejpůl je zločin. A měl to být zločin. A já jsem nechtěla ublížit Máchovi, ale chtěla jsem asi spíš zasáhnout čtenáře, kteří někdy trošičku ztráceli pozornost. Měla jsem ten dojem z některých setkání a byla jsem z toho občas hodně nešťastná. Já jsem vždycky chtěla vydávat knížky a vždycky jsem chtěla vydávat poezii, ale po jednom takovém hodně trudném dni vedle stánku s občerstvením jsem nazřela, že to občerstvení má mnohem větší úspěch než veškerá naše snaha, což já sice chápu a mám moc ráda palačinky, ale prostě v určitou chvíli vás to zkrátka setne a já jsem přemýšlela nad tím, co říct, jak to říct. Že je tady rozdíl, že s těma knihama nemůžeme nakládat stejně. A možná, že proto vznikla tato strašná knížka, která je skutečně nakylá, je levná jako ten salám. A nevím, jestli to je dobrá zpráva, ale knihy nakylá se bezvadně prodávají, to byl náš bestseller.
Opravdu?
Ano.
Máte zpětnou vazbu, jestli Máj splnil takovou misi?
To je těžké pro mě.
To byl ten vykřičník?
To je pro mě těžké tohleto rozeznat, jestli to mělo přesně to porozumění, jaké jsem chtěla. Někteří ano, někteří to pochopili. Myslím, že část lidí to brala jenom jako žert, tak to rozhodně míněno v mých očích nebylo. Ale já to už musím nechat na vás. Jak to kde přečte.
Máj na váhu získal cenu autora do 30 let za silný konceptuální počin odozbrojující ve svém minimalismu. Aničko, máte tu dotaz. Z mých hosta je nakažlivý a Cageovi by se zajisté líbil. Jen malá notická k hudebním ukázkám. Mám několik vydání Cageových sonátas a interludes. Sonáta a interludí, ale nejlepší je interpretace slovenské klavíristky Nory Škuta na značce Hevhetia. Tu nahrávku BBC magazín zařadil mezi 100 alb, které by měl člověk slyšet, než zemře. Píše Jan Hocek. Ano, nahrávka Nory Škuta je skvělá, ale nepodařilo se nám ji sehnat, takže máme tuto jinou nahrávku. Jan Hocek se ptá na Cage jako náruživého houbaře. To je také to, co se píše v té knížce, že on byl dokonce od roku 1965 členem Československé mykologické ano. společnosti. Ano. Jak jste na to přišla? To v té knížce bylo?
Nebo? V té knížce to nebylo. Také my to uvádíme pouze na záložce v tom komentáři skutečně k autorovi. My jsme narazili, nebo vlastně kromě této knížky z Bláta vznikla ještě jedna kniha a podobného konceptu, ale také ve spolupráci s Luisou Longovou, která se věnuje právě houbám, kdy on vlastně udělal takový rovněž napsal text a jsou tam krásné ilustrace hub a poté jsme dál vlastně hledali o něm informace a Helena Černohorská našla, že byl právě členem této mykologické společnosti. Pro mě to není vůbec až tak překvapivé, protože úplně chápu to okouzlení těmi tvary a tou pestrostí a tím světem podivných tvorů, v podstatě často velmi krásných.
Tak my si poslechneme ještě jednu Cageovu sonátu pro preparovaný klavír. Thank you. A během předposlední ukázky z tvorby Johna Cage během dalšího sonáty pro preparovaný klavír jsem já našla v knize Silence, která u nás vyšla, houbařskou přednášku Johna Cage, kde on píše, že zima je jak pro houby, tak pro hudbu nejsmutnější období, ať už jde o houby, které rostou při určité teplotě v jeskyních nebo vlhkých domech, či o hudbu v koncertních sálech závislých na sponzorech a předplatitelích. V obou případech se setkáte jen s nejběžnějšími a nejznámějšími druhy, píše John Cage. Aničko, jak vy vycházíte s penězi? Žádáte o granty? Jak financujete své nakladatelství?
To je mi otázka. To je pochopitelně velmi pro nás křehké téma, protože já jsem dlouho skutečně fungovala tak, že co se do knížek vložilo, to jsem musela nějak se snažit vydělat zpátky a v zápětí se to okamžitě zase vložilo do některé z dalších knih. Neměla jsem tak docela přesný přehled o tom, která kniha je více zisková a výdělečná, která je naopak více ztrátová, protože já jsem ani konec konců do určitý chvíli jsem ani nechtěla vědět, která je ono to člověk tak nějak tuší, že ty jeho srdeční záležitosti bývají spíš v těch červených číslech. Ale jsem moc ráda za to, že právě teďka už hodně z téhleté práce převzala kolegyně, která v tom udělala velký pořádek, takže teďka máme aspoň už skutečně přesný přehled. To účetnictví jsme dali do naprostého pořádku a s těmi granty, víte, to je téma, na které já snad ani nechci až tak moc mluvit, protože bych nechtěla být nějakým způsobem hrubá, ale musím říct, že jsem z té situace u nás někdy dost na rozpacích. My jsme o granty zkoušeli žádat, nebo spíše zkusili jsme to jenom párkrát. A naše zkušenost byla taková, že vlastně to hodnocení bylo v podstatě nejhorší možné, byť ta knížka na konci získala právě nominaci na Ortenovu cenu. Takže já jsem v určitou chvíli z toho byla natolik asi otrávená, že jsme se rozhodli, že při nejmenším na některých místech už o granty ani žádat nechcem a že dobré věci by měly obstát sami sebou a pakliže si čtenáři nenajdou nebo pakliže čtenáři nebudou mít na to stejný náhled, pak si je možná ani nezaslouží a my je pro ně nebudeme dělat.
Tak to je slovo do pranice.
Je to trošičku namyšlené, ale víte, já si na tomhle tom docela zakládám, abychom skutečně obstali sami o sobě, což je otázka, jestli se podaří.
Co byste vybrala ke čtení do těchto lednových dnů z nabídky vašeho nakladatelství?
Tak já myslím, že po tom, o čem jsme tady všem mluvili, tak bych moc ráda zmínila teďka ještě knížky Kateřiny Černé, se kterou momentálně chystáme další knihu, ale které jsme vydali Sebrané spisy v minulém roce. A je to neobyčejná dáma, malířka, 80-letá, stále mladá, okouzlující žena. A její knihy jsou na první pohled velice něžné, ale když se začtete, tak zjistíte, že vás nenechá jen tak, že vás nebude jen tak kolébat. To mě je na ní velmi milé.
Čas se naplnil, co bylo i nebylo, ale hlavně co je nakladatelství, které založila a provozuje Anna Pleštilová, zjistíte, milí posluchači, na webu bylonebylo.com. My se s Aničkou Pleštilovou rozloučíme. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
A dáme ještě poslední minuty Johnu Cageovi a ansámblu Modern, který zahraje dalšího interludium ze 16 tanců.